la inimă. Pentru noi, femeile. V-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, suntem la o nouă întâlnire și aceasta înseamnă o mare bucurie pentru noi. Cunoaștem o altă invitată pe care dorim de la început ca Dumnezeu să o binecuvinteze. Dacă ne amintim de Acuila și Priscila, vrem să spunem că această femeie a fost deosebită și a rămas în istorie ca o slujitoare a lui Dumnezeu și ca o femeie care a deschis drumuri, la fel ca și soțul ei, care a pus-o pe un loc înalt, alături de el. Invitata pe care o avem astăzi se numește Daniela Salahorum. Ea a pornit alături de soțul ei printr-o invitație și îi spunem acum un bun venit la întâlnirea noastră.
Bine v-am găsit, dar mi-aduc aminte cu bucurie și cu nostalgie de momentul în care Marcel m-a invitat să îi fiu soție. De fapt, n-a fost o invitație la a-i fi soție, ci a fost mai degrabă o invitație la a porni împreună pe drumul vieții cu dorința de a sluji oamenii. Mi s-a părut o invitație frumoasă și copleșitoare, dar, sigur, trebuie să recunosc ceva pentru care nu eram pregătită. Încă de la începutul vieții noastre am avut o casă deschisă pentru oameni și ne-am dorit din toată inima să fim capabili să slujim oamenii. De fapt, soțul meu avea o deviză. Mi-a spus-o și mi-a repetat-o de mai multe ori de la începutul căsătoriei noastre. Viața nu prea merită trăită altfel decât investită în oameni, pentru că oamenii sunt singurul lucru în care Dumnezeu însuși s-a investit și oamenii sunt veșnici.
Cum ai acceptat și cum ai primit această provocare? Te-ai trezit într-o lume a slujirii, tânără fiind, fără experiență. Cum a fost acest început, Dana?
Am primit această invitație de la soțul meu cu bucurie și cu entuziasm, dar trebuie să mărturisesc și cu foarte multă inconștiență. De fapt, eu proveneam dintr-o familie în care părinții mei erau oameni buni și muncitori, care mergeau la servici dimineața și veneau după masa și viața se desfășura în ritmul ei. Singura dată când stăteam la masă toți împreună era duminică la amiază. Rar îmi aduc aminte să fi fost la masă mai mult decât membrii familiei. După ce ne-am căsătorit, la câteva luni de la căsătorie, pentru că veniseră niște frați din străinătate în țară ca să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu, Marcel a spus că ar fi foarte bine dacă ne-am deschide casa pentru evenimentul acesta. Și eu l-am întrebat, dragul meu, ce înseamnă să ne deschidem casa? Înțeleg că vor veni oameni, dar cam ce număr, cum te gândești? Și el mi-a spus că probabil că vor fi aproximativ 30 de oameni care vor veni dimineață, vor pleca seara și sunt oameni care vor trebui să fie și hrăniți. Eram la începutul căsătoriei, aveam 24 de ani și cel mai mult făcusem de mâncare la 2 oameni. Dintr-o dată să fac la 30 de oameni a fost cu adevărat o provocare mult mai mare decât eram eu pregătită să întâmpin. Dar pentru că probabil prin structură nu renunț în fața greutăților, ci mă duc un pic mai departe. Am acceptat provocarea și cred că până la urmă m-am descurcat, dar a fost un mare obstacol. De fapt, e numai un simplu exemplu despre ceea ce urma să avea să urmeze și Dumnezeu a avut pentru noi un drum în care în toată perioada vieții noastre, cred că prima lui țintă a fost pregătirea inimilor noastre și spun și repet și cred lucrul ăsta din toată inima că atunci când vrei ca să-L iubești și să-L slujești pe Dumnezeu, primul lucru de care trebuie să ai grijă și probabil că cel mai mare dușman pe care fiecare dintre noi trebuie să-L biruiască e propria lui inima. Și Dumnezeu avea să ne pregătească pentru lucrare și pentru slujire, chemându-ne să fim conștienți de pericolele care ne ieșau din inimă. Iar al doilea lucru care cred că e esențial atunci când slujești oamenii este o disponibilitate. Trebuie să fii disponibil, să observi oamenii, să fii sensibil la nevoile lor și să fii creativ și deschis față de Dumnezeu cu ceea ce ochii îți văd și să găsești forme bune în care te poți apropia de oameni. Poate că, dacă stau să mă gândesc, un lucru care mi s-a părut foarte greu a fost faptul că de foarte multe ori trebuie să slujești fără să fi fost anunțat de dinainte. Sunt situații de urgență sau sunt oameni care pur și simplu vin pe nepregătită și tu trebuie să fii acolo, chiar dacă n-ai știut că în cursul zilei respective urmează să se întâmple lucrul acesta, trebuie într-un fel să fii alert și pregătit pentru ceea ce Dumnezeu vrea să-ți dea și te cheamă ca tu să dai și să te poți investi. Inima cred că e prima care are nevoie să fie echipată și dacă nu ești disponibil în lăuntru ca să fii deschis la ceea ce Dumnezeu te provoacă, uneori e aproape imposibil să faci față. Frustrarea, nemulțumirea, sentimentul că e prea mult, că e prea greu, că e prea dintr-o dată, că nu ai timp să te aduni, nu ai timp să te odihnești suficient între evenimente, la un moment dat poate deveni foarte copleșitor și descurajarea, sigur că este unul din dușmanii care își fac loc cu ușurință. Acum, dacă ar fi să mă refer concret, poate, la viața mea, să vă fac un pic părtaș ca să înțelegeți ceva din obstacolele la care a trebuit să le facem față împreună ca soț-soție și, sigur, obstacole prin care noi am fost pregătiți de Dumnezeu pentru oameni și pentru a lucra în împărăția Lui. Poate că cele mai mari obstacole pe care le-am avut de întâmpinat ca și familie a fost boala mea din anul 2000. În urma unei operații destul de grele și a unui diagnostic dur, știam că viața mea atârnă de un fir de păr și probabil că mai mult ca sigur voi pleca la Domnul. Aveam atunci două fetițe de 12 și 14 ani și vă mărturisesc sincer că nu eram pregătită să las copilașii și să plec. Într-una din nopțile în care eram în spital, în mijlocul durerilor, de fapt, dacă mă gândesc bine, cred că așa cum m-am pocăit atunci, nu m-am pocăit niciodată. M-am gândit la durerile Domnului Iisus Hristos în comparație cu durerile pe care eu le aveam în trup. Și dintr-o dată am înțeles că eu sufeream în trupul meu pentru păcatele și greșelile și trădările mele față de Dumnezeu. Dar am înțeles că Domnul Iisus a suferit mult mai mult pentru mine decât suferiam eu fizic în momentele acelea. Și că lucrurile acelea i s-au întâmplat din cauza mea. Și am regretat și am început să plâng și mi-a părut așa de rău de toate greșelile pe care le-am făcut și prin care am supărat inima Domnului Iisus Hristos. Dar atunci m-am gândit că dacă ar fi să trăiesc, mi-aș dori să trăiesc ca să-mi văd fetele măcar în trei evenimente pe care eu le consideram atunci cele mai importante momente ale vieții lor. Mi-am dorit să-mi văd fetele în ziua când fac un legământ cu Domnul Iisus. Și în ziua când își termină facultățile și își aruncă tichiuțele în aer și în ziua când vor fi fiecare mirese. Dumnezeu a împlinit toate aceste 6 vise ale mele, dacă mă gândesc că-s două fete, fiecare au avut de împlinit câte 3. Și nu pot decât să spun, Dumnezeu a fost credincios și ochii Lui m-au vegheat pe mine și copiii mei din momentul acela din spital până în momentul în care lucrurile au devenit realitate.
Pentru slujire Dumnezeu te-a pregătit. A fost un moment de pocăință și de căință și acesta ți-a dus nu numai apropierea de Domnul, ți-a dus sănătatea trupească. Dumnezeu te-a propulsat spre alte sfere și spre alte posibilități de slujire. Alături de soțul tău, care este și el un slujitor al lui Dumnezeu, este pastor, nu e ușor, spui că cele mai grele momente au fost când ai fost surprinsă că trebuie să slujești. Poate nu erai pregătită sau chiar atunci voiai să-ți faci și tu părtășia și dintr-o dată ai fost asaltată de musafiri, sau că trebuia să mergi undeva. N-a fost ușor, inima trebuia să fie pregătită într-adevăr, așa cum spui. Însă, având de-a face cu oamenii și cu cei pe care Dumnezeu vi-a dat pentru a-i sluji, fiindcă aceasta înseamnă o slujbă de pastor, să fii alături de turma ta și de cei pe care Domnul ți-a dat. Aș vrea să te întreb, cu ce crezi că se confruntă mai mult femeile pe care le-ai avut în preajma ta, care au venit la tine? Care au fost, în general, cele mai frecvente probleme ce le-au avut?
Cea mai mare problemă a omenirii, așa cred eu, este singurătatea. Și faptul că trebuie să ne confruntăm cu lupta aceasta, cu propriile noastre inimi. De fapt, dacă ne gândim la un om care este un om fără Dumnezeu, el este de fapt un om singur, răpus de răutatea propriei lui inimi, pe care nu mai poate schimba. Trăirea lângă Dumnezeu este o invitație la a ieși din singurătate, a trăi lângă sursa puterii divine și a primi din această putere a lui Dumnezeu în fiecare zi și în același timp a avea această extraordinară șansă la schimbare pe care Duhul lui Dumnezeu promite să o opereze tuturor celor care îl primesc. Domnul Iisus spune, tuturor celor ce m-au primit, inima lor se va transforma într-un izvor de apă vie sau lăuntrul lor va deveni ca o pâine din care vor mânca și nu se vor mai sătura niciodată. Sunt, cred că, tânjete ale ființei umane pe care numai Dumnezeu le poate împlini și le poate accesa și aduce la viață din interiorul unui om. Dacă ne gândim că de fapt noi am fost făcuți pentru Dumnezeu și că noi nu ne găsim pacea și liniștea și omul nu se găsește pe sine și nici împlinire și schimbare în niciun alt domeniu decât numai în relația cu el, atunci probabil că ai ajuta pe oameni să înțeleagă că au o șansă la a ieși din singurătate și că puterea lui Dumnezeu este operantă și pentru schimbarea cu care ei se confruntă și pe care și-o doresc în viață, probabil că este cea mai bună veste pe care un om o poate aduce unui alt om. Cred că astea sunt, poate, dacă ar fi să sumarizez, marile probleme pe care le-am văzut în viața oamenilor. Și să știți că un om poate fi scos din singurătate într-un mod foarte simplu. Dacă ești la dispoziție să pui o cană de ceai pe masă, să tragi un scaun, să te așezi lângă el și să-l asculți. Din momentul acela, el nu mai este singur cu durerea lui, ci într-o dată doi oameni încep să fie părtași inimii unul celuilalt. Și asta e un miracol.
E foarte interesant ce spui și cred că este într-adevăr real. Când ești separat de Dumnezeu, ești singur. Pentru că atunci când ești cu Dumnezeu, curg din cer. Curg prin tine și te leagă de ceilalți din jur. E un izvor nesecat de viață, legătura cu Dumnezeu. Și inevitabil, atunci când nu ești cu Dumnezeu, pune stăpânire singurătatea. Dar cum îți explici că oamenii lui Dumnezeu, cu oameni care slujesc, femei, au momente de singurătate? Ce părere ai despre depresia care apare la femeile creștine? Fiindcă e o emisiune de femei, vreau să mă adresez lor, să ne adresăm lor și Să vedem, există posibilități să scăpăm de această depresie, de stările acestea care ne duc la disperare. Tot mai multe femei ajung la această disperare. După ce slujești Domnului, după ce faci lucrări, după ce vezi minuni pe care le-a făcut Domnul în viața ta, în viața celor din familia ta, din preajma ta, deodată te trezești într-o gaură a disperării și nu mai găsești ieșirea. Care sunt soluțiile de a ieși de aici?
Acum, dacă ne gândim că, într-un fel, viața unei femei dedicate este viața unei femei care umblă pe vârfuri de munte, să știți că orice urcuș are și un coborâș. Și dacă suntem în perioade în viață în care dăm mult și suntem înfloritoare și dăm mult în afară, există cumva o reacție naturală a trupului nostru și a minții noastre care cumva cade într-un fel ca să se readune și să-și refacă energiile ca să se replieze. De foarte multe ori în astfel de momente, omul care se confruntă cu această perioadă din viață experimentează depresia. Dacă ne gândim, de exemplu, la Ilie, prorocul, depresia în viața lui a intervenit după cele mai mari biruințe. E aproape imposibil să vezi un om care a stat în fața a 400 de proroci a lui Baal și care a înfruntat un rege fugind departe de toți și de toate, cu sentimentul abandonului, a izolării și a inutilității. Eu cred că, într-un fel, sunt mai multe lucruri cumulate. Pe de o parte, există o luptă a celui rău pe care cel rău o dă împotriva sufletelor noastre. Și depresia este un fond sufletesc în care ești extrem de vulnerabil ca să fii răpus și pus la pământ. Deci, într-un fel, este o luptă a celui rău împotriva noastră. Dar cred sincer că există o structură. Sunt oameni sensibili, oameni care se încarcă ușor cu poverile celorlalți și când te încarci ușor și duci mult, îi firesc ca la un moment dat să obosești și să nu mai poți. Și sunt oameni sensibili care au nevoie la rândul lor să fie protejați și îngrijiți de ceilalți frați. De aceea ni se și spune că trebuie să avem grijă de mai marii noștri. Noi ne uităm cu reverență la cei care sunt în față, dar de multe ori nu ne aducem aminte că de fapt și ei sunt oameni ca și noi, cu limitări, cu nevoi, cu oboseli și ei cad. Și îi anormal să credem că noi, oamenii de rând, noi avem dreptul la cădere, dar ei nu au dreptul și ei sunt oameni și ei pot să cadă. Și eu iarăși mai cred că sunt uneori dezechilibre naturale pe care le facem. Zboli care merg mână în mână cu depresiile sau favorizează depresiile. Și eu sfătuiesc pe ascultătoare să nu se ferească în astfel de momente. Aș da 3 sugestii. Fiți conștiente de momentele în care începeți să vă deprimați în lăuntru vostru. Vorbiți cu oameni de încredere despre ceea ce simțiți și pericolele pe care le experimentați și nu vă fie rușine, pentru că și oamenii care vă ascultă au simțit la un moment dat ceea ce dumneavoastră tocmai le mărturisiți. Căutați sprijin în oameni credincioși și oameni care știu să vă ridice și au un duh care știu să vă ridice și în același timp nu ocoliți un medic care uneori printr-o bună medicație vă pot ajuta să vă relaxați. De fapt, se știe și e arhicunoscut faptul că lumina este un foarte bun antidepresiv, că într-o perioadă în care experimentezi depresia, e nevoie de mai multă odihnă, de mai mult soare, de alimente proaspete, de multă lumină colorată, de râsul copiilor, uneori sunt lucruri simple, dar alteori lucrurile pot să fie atât de grave încât cred că e nevoie de medicație și de asistență specializată care trebuie luată în considerare. Eu cred că noi, într-un fel, rămânem până la capătul vieții noastre pământești imperfecți. Cred că Dumnezeu operează foarte mari transformări, dar perfecți vom fi ca El în momentul în care îl vom vedea pe El și atunci și noi vom fi așa cum este El. Dar până în momentul acela, lupta cu noi înșine, cu firea noastră pământească, rămâne o realitate până la ultima noastră respirație.
Sigur că da. Nu putem spune că suntem perfecte dacă ar fi să tragem o linie și să zicem că acum, în clipa aceasta, ar veni Domnul Iisus Hristos sau ne-ar lua la El. El ne pliază ultimul fald al rochii noastre de mireasă și prin harul Lui ne ajustează viața ca să fie potrivită cu locul pe care ni l-a pregătit în cer. Înțeleg prin ceea ce spui că tu ai de-a face cu femeile, că ești o consilieră și că alături de soțul tău, vrei nu vrei, vin femei care ți se destăine, care spun, care poate plâng pe umărul tău și găsesc în tine un ajutor pentru viața lor. În această vreme este atât de mare discrepanță între generații. Perioade scurte de ani fac o distanță foarte mare între generații. Nu ne vine să credem că există distanță chiar între, să zicem, cei de 28 de ani și adolescenții de 17-18 ani. Parcă cei de 28 de ani, care au trăit și ei după Revoluție, au cu totul o altă gândire față de acești adolescenți, tinerii noștri. Cum pot mamele să facă față și ce gânduri ai pentru ele în finalul întâlnirii noastre? Ce le poți spune, fiindcă și tu ai avut de-a face cu două adolescente?
Cred că am învățat de la soacra mea unul dintre lucrurile cele mai benefice pentru în tot ceea ce înseamnă raportarea la copii. Și sfatul ei a fost să ne deschidem casa, nu doar copilor noștri, pentru că la adolescență ei migrează dinspre părinți, înspre prieteni. Și dacă tu vrei să rămâi într-un fel în sfera iubirilor lor, încearcă să te împrietenești cu prietenii lor și să rămâi într-un fel și tu acolo, sub o formă sau alta. Acum eu am o lozincă, încearcă să fii întotdeauna la îndemâna lor, niciodată în calea lor. Și asta e valabil de-a lungul vieții, mai ales când se căsătoresc, chiar îi de dorit să poți să gândești în felul acesta, pentru că te ajută să îi poți ajuta. Dar cred că iubirea nu are limite și nu are margini și copiii știu când sunt iubiți. Și iubirea înseamnă să-l iubești pe celălalt nu în termenii tăi, ci în termenii lui. Sfatul meu este ca să rămâneți împreună cu soții dumneavoastră, pentru că e extraordinar de important să avem perspectiva masculină atunci când ne apropiem de copiii noștri și să formăm împreună cu soții noștri echipe în apropierea de ei. Și copiii au nevoie de tații lor foarte mult, pentru că tata în mod normal este figura dominantă și persoana care le dă identitate. Ei au nevoie de tată, iar a facilita apropierea noastră împreună ca și cuplu de inimile lor, noi, soțiile, noi, mamele, cred că avem o percepție absolut divină în a ști când și cum putem și avem acest privilegiu, pentru că în adolescență, ca să te poți apropia de inima unui adolescent, este un privilegiu. Trebuie să fii un om deschis și atent la momentul în care el e dispus să te lase în sanctuarul inimii lui și să nu te scoată afară. Pe urmă, cred că am încercat foarte mult să facem lucrurile pe care știam că ei le apreciază și le iubesc. Noi ca familie am făcut foarte multe excursii împreună cu copiii noștri, pentru că asta era și plăcerea noastră și dar mai ales plăcerea lor. Și acum trebuie să vă spun că sunt de-a dreptul copleșită și recunoscătoare înaintea lui Dumnezeu când, dacă avem o posibilitate ca să ieșim împreună, adică dacă ei ies undeva, fără ca nouă să ne fi spus în prealabil, noi suntem întotdeauna pe lista invitațiilor. Ar putea foarte simplu să-și ia grupul de prieteni sau oamenii din dreptul generației lor și să plece. Dar ei întotdeauna spun, nu veniți cu noi, ar fi așa de frumos ca să puteți veni cu noi. Dacă vă aduceți permanent aminte că voi sunteți acolo ca să-L slujiți pe Hristos în viața copilor dumneavoastră, eu sunt convinsă că Dumnezeu vă va da sensibilitatea și maniera și calea necesară în care distanța dintre generații într-un fel să devină cât, atâta cât se poate mai mică. Acum, o anumită distanță va rămâne și istoria omenirii întotdeauna a cunoscut diferențe de gândire, care într-un fel sunt bune, pentru că progresul se realizează tocmai în felul acesta. Ne gândim că un anumit mod de abordare nu mai este cel mai bun și căutăm unul mai bun. Și atunci rămân cele două perspective care uneori poate că au tendință de contradicție. Dar cred că este o invitație permanentă din partea lui Dumnezeu la a-i susține să crească, pentru că ei sunt generația de mâine. Vă vine să credeți sau nu vă vine să credeți, ei vor forma Biserica Domnului de mâine. Biserica va fi așa cum o vor face ei și așa cum mintea și inima lor îl vor înțelege pe Dumnezeu și vor înțelege planurile Lui. Când înțelegi că ei sunt oamenii de mâine, atunci uneori micile diferențe nici nu mai contează.
Da, așa cum spui, este o imensă responsabilitate pe care o avem noi în a-i îndrepta pe copiii noștri spre Domnul, spre cer, în a face din ei oameni de valoare. Această responsabilitate se pare că o au mamele în general și, după cum am văzut, ele sunt cele care stau și cu multă acuratețe pot să scoată afară orice scamă din sufletul copilului, dar cu multă acuratețe, spun, cu multă grijă, cu multă sensibilitate. Ne despărțim de Daniela Salahoru, dragi prietene, dragi ascultătoare. Ea este soția lui Marcel Salahoru, pe care îl mai auzim predicând și pe unda noastră de radio. Și amândoi și-au pus inima pentru Domnul și slujesc cât pot și cât reușesc în viața aceasta fizică să împlinească voia Domnului. Înainte de a ne despărți de Dana Salahoru, aș vrea un ultim gând să ne spună despre modul de slujire, cum să devenim și noi femei slujitoare, femei dedicate lucrării lui Dumnezeu și împlinitoare a voii Lui în viața noastră. Poate un singur secret sau dacă știi mai multe.
Dacă ne gândim că timpul, viața, energia, darurile, resursele, banii, talentele noastre, absolut orice domeniu ai luat din viața ta este un dar al lui Dumnezeu, atunci pune la dispoziția lui Dumnezeu tot ceea ce ești. Este nu doar o cerință, ci un privilegiu. Și atunci când te gândești că de fapt ești privilegiat în a-L sluji pe Dumnezeu cu ceea ce ești, slujirea este doar o manifestare a unei atitudini a inimii. Dumnezeu să ne ajute!
Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne păstreze mintea și inima curată ca să rămânem aproape de El și să auzim vocea Duhului Sfânt care ne vorbește zi de zi și ne spune că suntem alesele Domnului. Sunt Lidia Iliese și până la o nouă întâlnire, Dumnezeu să fie cu voi, la revedere!
La revedere!
Te iubesc, Iisuse, sunt pe veci al tău, a lumii plăcere, n-o mai doresc eu, mai mult. Mai mult decât în tine.
La inimă. Pentru noi,
femeile,